VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 6 Januari 2025, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Dan Brody. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Semangat mengawali aktivitas pagi ini ya. Semoga sepanjang hari ini menjadi saat yang sangat produktif dan menyenangkan bagi Anda semua. Dan jangan lupa untuk mengupdate berita-berita dari berbagai penjuru dunia bersama kami sekarang ini. Salah satu laporan yang telah disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Presiden Biden yang memblokir Nippon Steel Jepang untuk membeli pabrik baja Amerika.
The president took action to block the deal.
Presiden memblok kesepakatan itu agar pabrik baja US Steel tetap menjadi perusahaan Amerika yang membanggakan milik Amerika dijalankan oleh Serikat Pekerja Baja Amerika.
Dan juga pemerintahan Prabowo-Gibran yang menargetkan investasi 13.000 triliun rupiah sampai 2029.
Dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih 13.032 triliun. Harapannya bahwa investasi yang masuk Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, hujan salju, es, angin dingin dan suhu yang sangat rendah menimbulkan kondisi perjalanan yang berbahaya di sebagian wilayah Amerika mulai hari Minggu ini seiring tibanya badai musim dingin yang kemungkinan akan menimbulkan hujan salju paling lebat dalam satu dekade di beberapa wilayah. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan musim dingin pada 63 juta orang di seluruh Amerika. Polar vortex atau pusaran kutub utara yang luar biasa dingin biasanya tetap berada di sekitar kutub utara dan berputar seperti gasing di sana. Tapi polar vortex kali ini juga meluas hingga ke Amerika, Eropa, dan Asia di mana banyak orang mengalami suhu sangat dingin. Penelitian menunjukkan suhu yang dengan cepat semakin memanas di Antartika menjadi penyebab meluasnya polar vortex. Menurut platform pelacakan FlightAware, di seluruh Amerika diperkirakan ada 7.700 penerbangan yang telah dibatalkan, termasuk 600 penerbangan dari dua bandara di Washington, D.C. Layanan kereta api Amtrak juga membatalkan banyak perjalanan kereta api karena badai tersebut. Meskipun demikian, badai musim dingin parah yang akan melanda Amerika tidak akan menghalangi Kongres untuk melangsungkan pertemuan pada hari Senin guna mengesahkan secara resmi terpilihnya Donald Trump dari Partai Republik sebagai presiden. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson pada hari Minggu. Undang-undang penghitungan suara mensyaratkan sertifikasi pada 6 Januari pukul 1 siang. Jadi apakah kita berada dalam badai salju atau tidak, kita akan berada di ruangan itu untuk memastikan disertifikasinya Donald Trump sebagai presiden, kata Johnson kepada Fox News. Johnson mengatakan dia berharap seluruh anggota Kongres akan hadir meskipun ada badai dan telah mendorong para anggota parlemen untuk tetap berada di D.C. Layanan Cuaca Nasional memproyeksikan akan terjadi salju lebat dan angin kencang dari Central Plains ke negara-negara di bagian timur Amerika. Di ibu kota Washington D.C. akumulasi salju dan hujan es diperkirakan akan mencapai 7 hingga 18 cm. Proses sertifikasi yang biasanya bersifat formalitas dijungkir balikkan 4 tahun lalu ketika para pendukung Trump menyerbu gedung Kongres dan melakukan aksi kekerasan guna menghentikan proses sertifikasi dan pengalian kekuasaan kepada Joe Biden dari Partai Demokrat yang memenangkan pemilu tahun 2020. Trump masih terus mengklaim bahwa kekalahannya pada tahun 2020 adalah karena meluasnya kecurangan. Namun kali ini Biden dan Partai Demokrat mengatakan akan menghormati hasil pemilu 2024 dan memastikan terjadinya sertifikasi. Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill akan melawat ke New Orleans pada hari Senin untuk menyampaikan bela sungkawa kepada 14 keluarga korban yang tewas dan 35 lainnya luka-luka dalam serangan teroris 1 Januari lalu. Seorang laki-laki mengendarai mobil pick-up sewaan dalam kecepatan tinggi dan menabrak sejumlah pejalan kaki beberapa jam setelah perayaan malam tahun baru. Biden berencana bertemu dengan anggota keluarga korban yang ditabrak tersangka pelaku yang oleh aparat berwenang diidentifikasi sebagai Shamsuddin Jabbar, veteran militer berusia 42 tahun dari Houston yang menabrak pejalan kaki di Bourbon Street yang dipadati restoran dan bar. Jabbar tewas dalam baku tembak dengan polisi setelah ia menembak dua petugas. Biro Penyidik Federal FBI mengatakan 1.5 jam sebelum melancarkan serangan, Jabar memasang 5 video di media sosial yang menunjukkan dukungannya pada kelompok ISIS. Bendera ISIS juga ditemukan di bagian belakang mobil yang dikendarainya. Kunjungan Biden ke New Orleans pada hari Senin terjadi tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi keamanan di Washington DC ketika Kongres melangsungkan pertemuan untuk mensertifikasi kemenangan Donald Trump dalam pemilu November lalu mulai hari Senin ini. Menteri-menteri pemerintahan transisi Suriah mendesak Amerika untuk mencabut sanksi terhadap negara itu. Hal itu disampaikan dalam kunjungan pertama mereka ke Qatar hari Minggu sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan, Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al-Thani telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Sementara Suriah, Asad Al-Syaibani, juga Menteri Pertahanan Murhaf Abu Kasra, dan Kepala Intelijen Anes Katab. Perdana Menteri Al-Thani menegaskan kembali posisi Qatar dalam mendukung persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan Suriah. Setelah berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad bin Abdul Aziz Al-Kulaifi, Syaibani juga menyerukan pencabutan sanksi Amerika terhadap Suriah. Syaibani mengatakan sanksi Amerika adalah penghalang dan hambatan bagi pemulihan yang cepat dan minta media lokal untuk menyampaikan bahwa pemerintahnya telah memperbarui permintaan agar Amerika mencabut sanksi itu. Qatar juga telah menyerukan pencabutan sanksi itu pada akhir tahun lalu. Namun komunitas internasional tidak terburu-buru mencabut pembatasan ekonomi di Suriah dan masih menunggu untuk melihat bagaimana pemerintah baru menjalankan kekuasaan mereka.
Pendengar, Presiden Joe Biden mengumumkan hari Jumat lalu bahwa ia memblokir pengajuan pembelian perusahaan baja Amerika senilai 14,9 miliar dolar oleh Nippon Steel Jepang. Para analis memperingatkan penolakan terhadap perjanjian akuisisi itu dapat merusak hubungan dengan Jepang, sekutu utama dan mitra dagang Amerika. Puspita Sariwati menyampaikannya berikut ini.
Akuisisi atau pembelian bernilai hampir 15 miliar dolar pabrik baja AS oleh Japan's Nippon Steel itu akan menjadi salah satu produsen baja terbesar Amerika di bawah kendali asing, namun juga menciptakan risiko bagi keamanan nasional dan rantai pasokan penting Amerika, kata Presiden Joe Biden dalam sebuah pernyataan. Setelah secara terbuka menentang rencana itu selama berbulan-bulan, Biden hari Jumat mengumumkan bahwa ia menolak kesepakatan itu. Juru bicara Gedung Putih, Corinne Jean-Pierre, mengatakan,
"The president took action to block the deal."
Presiden memblok kesepakatan itu agar pabrik baja US Steel tetap menjadi perusahaan Amerika yang membanggakan, milik Amerika, dijalankan oleh Serikat Pekerja Baja Amerika dan yang terbaik di dunia, katanya. Gedung Putih tidak menjelaskan bagaimana akuisisi itu akan membahayakan keamanan nasional. Namun penolakan dari Serikat Pekerja Baja atau United Steelworkers yang berpusat di Pennsylvania yang merupakan negara bagian penting dalam pemilu presiden mungkin berperan dalam keputusan Biden. Direktur Inisiatif Real Econ di Dewan Hubungan Luar Negeri, Matthew Goodman, menanggapi melalui Skype.
Jelas ini merupakan sebuah keputusan politik bahwa Presiden Biden telah lama bertekad untuk menunjukkan bahwa dia melindungi pekerja Amerika dan khususnya di sektor baja.
Presiden terpilih Donald Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari juga menentang akuisisi itu. Baik Nippon Steel maupun US Steel bertekad untuk mengambil langkah hukum dengan alasan pemerintah AS melanggar prosedur dalam mempertimbangkan akuisisi itu. Para analis memperingatkan hal itu dapat merusak hubungan dengan sekutu utama dan mitra dagang AS. John Ferrari, anggota senior di American Enterprise Institute, mengatakan,
Jepang adalah sekutu setia Amerika Serikat di Pasifik. Mereka memiliki kecakapan dalam pembuatan kapal dan barang-barang pabrikan, sehingga mengizinkan mereka berinvestasi di Amerika akan membuat kita lebih kuat.
Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump lagi-lagi menunjuk pendukung utamanya untuk sebuah posisi di kabinetnya. Kali ini pilihan Trump untuk mengepalai Departemen Pendidikan adalah Linda McMahon. Konglomerat bisnis hiburan gulat Wrestling Entertainment yang selama ini menjadi donor setia kampanyenya. Banyak analis dan pendidik mengatakan, meski pengalamannya terbatas di bidang pendidikan, McMahon diperkirakan akan mengubah fokus departemen itu secara signifikan di bawah kepemimpinannya. Arif Budiman menyampaikan laporan berikut ini.
Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, McMahon memimpin Small Business Administration, semacam Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia. Pilihan Trump sebagai kepala Departemen Pendidikan ini pernah menjabat sebagai anggota dewan di sebuah perguruan tinggi swasta dan sempat menjabat di Dewan Pendidikan negara bagian. Beberapa analis termasuk Rachel Perora dari lembaga pemikir Brookings Institution mengkhawatirkan pilihan Trump ini.
He certainly doesn't have much relevant experience in education.
Dia tentu saja tidak memiliki banyak pengalaman yang relevan dalam pendidikan, baik pada tingkat TK sampai kelas 12, maupun pada tingkat pendidikan tinggi, dibandingkan dengan Menteri Pendidikan sebelumnya.
Namun, banyak analis konservatif mengatakan bahwa McMahon akan berhasil merampingkan departemen tersebut dan membatasi kewenangannya, dan itu memang yang mereka inginkan. Erica Donalds dari lembaga pemikir Heritage Foundation termasuk yang optimistis.
The Department of Education does not need to be run by an educator. I believe we
Departemen Pendidikan tidak perlu dijalankan oleh seorang pendidik. Saya yakin kita membutuhkan seorang eksekutif yang berpengalaman. Seseorang yang tahu cara mengelola orang, menyelesaikan sesuatu, meminta pertanggungjawaban orang, memahami hasil, dan melaporkan hasilnya.
Tanggung jawab departemen ini termasuk mengelola program-program pinjaman dan hibah federal untuk pendidikan tinggi, mengawasi hak-hak sipil, dan mendistribusikan dana untuk mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Beberapa pendidik khawatir pendidikan publik akan terancam di bawah pemerintahan Trump dan siswa yang paling rentan akan menderita. Banyak kaum konservatif mengatakan departemen ini birokratis dan tidak efektif dan harus dihapuskan seluruhnya. Hal ini tidak mungkin terwujud, namun perubahan akan terjadi, kata para analis dari kedua kubu politik. Donalds mengatakan,
"What I see happening over the next 4 years is really a slimming down of the
department." Apa yang saya kira akan terjadi dalam 4 tahun ke depan adalah perampingan departemen itu secara substansial dan sebisa mungkin membuat pemerintah federal tidak terlibat dalam urusan pendidikan.
Sementara itu, Wesley Wiesel dari lembaga kebijakan liberal New America mengungkapkan,
pemerintahan Trump yang akan datang, menurut saya, akan memotong banyak dana federal untuk semua program.
Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, pemerintahan Prabowo-Gibran mematok target investasi Rp13.032 triliun dalam 5 tahun mendatang. Pakar menyebut target ambisius tersebut hanya bisa tercapai bila disertai dengan perbaikan birokrasi dan tata kelola. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani mengatakan peningkatan target investasi tersebut dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah yakni sebesar 8%. Adapun target investasi yang dibidik oleh pemerintah pada tahun 2025 adalah Rp1.905 triliun.
Dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13.032 triliun. Harapannya bahwa investasi yang masuk Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan di saat bersamaan ini juga akan memberikan kontribusi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.
Dalam kesempatan tersebut, Rosan juga melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa komitmen investasi yang didapat dari Tiongkok yang mencapai $7.46 miliar diperoleh dari 4 perusahaan. Rosan juga mengungkapkan pada kuartal pertama tahun ini akan masuk investasi dari Amerika Serikat dengan jumlah yang cukup signifikan. Namun pihaknya enggan untuk menjelaskan lebih lanjut. Pemerintah ke depan juga berencana memperluas cakupan jenis investasi yang akan menanamkan modalnya di tanah air. Selama ini, kata Rosan, jenis investasi yang masuk ke Indonesia kebanyakan di bidang industri. Ia mengatakan pihaknya sedang membidik investor dari bidang perusahaan pengelola aset dan dari negara-negara di Timur Tengah. Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengatakan tidak mudah untuk mencapai target investasi yang dipatok oleh pemerintah, mengingat lompatan targetnya yang cukup signifikan.
Kita itu ICOR atau ICOR-nya itu tinggi di sekitaran 6-7% begitu. Nah, ini jelas lebih tinggi dibandingkan negara lain. Artinya negara lain tuh kalau mendorong pertumbuhan ekonomi 1% itu butuh investasi yang lebih sedikit. Kita butuh investasi yang lebih banyak. Itu yang jadi PR-nya, dan salah satu penyebabnya adalah struktur investasi yang masuk selama ini itu adalah investasi yang hasil outputnya itu, ya karena ini kan incremental capital output ratio. Jadi outputnya itu lebih berjangka panjang seperti bangunan misalnya ya. Nah, dibandingkan permesinan, mesin-mesin.
Ia mencontohkan negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia di mana proporsi investasinya di sektor manufaktur seperti permesinan untuk industri jauh lebih tinggi dibandingkan investasi bangunan. Maka dari itu, Faisal mengatakan pemerintah harus mendorong industri ke sektor manufaktur agar bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, ujar Faisal, para investor perlu diyakinkan dengan kebijakan yang jelas, insentif baru, dan perbaikan birokrasi dalam 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Bank Sentral Tiongkok menetapkan rencana kebijakan moneter yang agak longgar untuk mendorong belanja domestik dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa hari setelah Presiden Xi Jinping menyerukan kebijakan makroekonomi yang lebih proaktif. Tahun lalu Beijing kesulitan membangkitkan ekonominya dari keterpurukan akibat krisis di sektor properti, rendahnya konsumsi, dan meningkatnya utang pemerintah. Pemerintah Tiongkok telah mencoba sejumlah langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya, termasuk memangkas suku bunga dan melonggarkan aturan pembelian rumah. Namun para ekonom memperingatkan bahwa Beijing mungkin masih perlu memberikan lebih banyak bantuan langsung. Bank Rakyat Tiongkok menyebut perubahan itu akan diterapkan pada waktu yang tepat, tergantung situasi di dalam dan luar negeri. Tiongkok sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2024, sebuah target yang Presiden Xi Jinping yakini bisa tercapai. Namun banyak ekonom memprediksi angka pertumbuhan itu akan sedikit meleset. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan ekonomi Tiongkok tumbuh 4,8% pada 2024 dan 4,5% pada 2025. Beralih ke Taiwan. Foxconn, perusahaan manufaktur elektronik terbesar di dunia asal Taiwan, melampaui ekspektasi dan mencatat pendapatan tertinggi sepanjang sejarah untuk kuartal keempat. Ini didorong oleh tingginya permintaan server berbasis kecerdasan buatan atau AI. Foxconn, yang merupakan perakit iPhone terbesar untuk Apple, pada hari Minggu melaporkan pendapatannya melonjak 15,2% menjadi 2,13 triliun dolar Taiwan atau sekitar 1.046 triliun rupiah. Foxconn, yang pelanggannya termasuk perusahaan pembuat chip AI Nvidia, juga menyebut tingginya permintaan untuk server AI meningkatkan pendapatan divisi produk cloud dan jaringannya. Pendapatan Foxconn pada bulan Desember saja mencapai 654,8 miliar dolar Taiwan, naik 42,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun lalu saham Foxconn meroket 76%, jauh melampaui kenaikan secara keseluruhan di pasar saham Taiwan sebesar 28,5%. Tim VOA melaporkan.
Kota Surabaya dan sejumlah daerah di Jawa Timur dilanda banjir beberapa hari sebelum Natal hingga menjelang tahun baru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim penghujan masih akan berlangsung hingga Februari 2025, sehingga mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk melakukan antisipasi. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
BMKG Juanda mengungkapkan hujan dengan intensitas tinggi ini diantaranya dipengaruhi oleh La Nina moderat pada bulan ini. Kepala BMKG Juanda Taufik Hermawan memperingatkan warga dan pemerintah daerah di Jawa Timur untuk waspada dan melakukan langkah antisipasi agar bencana hidrometeorologi itu tidak menelan korban jiwa. Bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang berkaitan dengan iklim.
Memang ada sedikit La Nina moderat yang mempengaruhi, kemudian regional. Memang kita berada pada musim penghujan, kemudian lokalnya puncak musim hujan di Desember, Januari, dan Februari.
BMKG kata Taufik telah melakukan modifikasi cuaca di wilayah Jawa Timur mulai 18 hingga 29 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas curah hujan di sejumlah wilayah yang sudah tergenang banjir.
Secara umum di Jawa Timur itu prioritasnya beberapa daerah yang sudah tergenang, sudah mengalami banjir seperti di wilayah Tapal Kuda, juga di Bojonegoro dan beberapa daerah di Trenggalek. Itu tujuannya untuk mengurangi intensitas curah hujan, bukan menghilangkan hujannya. Jadi seperti itu misi daripada operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BMKG di Jawa Timur.
Terkait banjir di sejumlah kawasan di Surabaya, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya Samsul Haryadi mengungkapkan penyebabnya adalah hujan turun selama 4 jam dengan intensitas tinggi dan saluran pembuangan yang tersumbat sampah. Samsul mengaku telah mengerahkan 30 mobil tangki air dan 34 mobil pemadam kebakaran untuk membantu mempercepat penyedotan air yang mengenangi di sejumlah kawasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya Agus Hebi Juniantoro mengakui letak geografis Surabaya yang dihilir menjadi tempat pertemuan air dari berbagai daerah di hulu. Selain menyiagakan personil untuk menangani banjir dan membantu warga yang terdampak, BPBD bersama instansi terkait membuka diri untuk melakukan tindakan rekayasa teknis untuk mengatasi dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Surabaya.
Tantangannya adalah kalau di Surabaya ini kondisi alamnya kita itu ada di hilir, mau tidak mau harus menampung air limpasan dari atas. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu hilir ini bisa diantisipasi sehingga tidak menjadi beban bagi kita. Dan memang perlu ada rekayasa teknis yang besar.
Tidak hanya banjir akibat curah hujan yang tinggi, banjir akibat naiknya permukaan air laut atau rob juga mengancam sejumlah perkampungan nelayan di kawasan utara dan timur Surabaya. Selain menyiagakan perlengkapan untuk evakuasi dan pertolongan kepada warga, BPBD Surabaya ujar Agus mendukung kearifan lokal warga dalam menghadapi banjir rob, yaitu melalui penyediaan kolam atau tandon penampungan air saat air laut mulai masuk ke permukiman warga atau nelayan.
Kalau lihat yang rob kemarin itu waktu di Tambak Sarioso, dia punya pemikiran yang bagus, karena di dalam rumahnya itu kan tidak mau ada airnya sampai tinggi, kan? Karena itu dimasukkan ke dalam. Jadi dalam rumah itu ada tempat penampungan air. Saya kira itu tempat penampungan air bersih. Ternyata tempat penampungan untuk air rob yang masuk di dalam rumah. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan untuk menampung air hujan, alangkah baiknya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA. VOA.
Pendengar, empat mahasiswa dari Yogyakarta mengubah lanskap politik Indonesia ke depan dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Pemilu 5 tahun ke depan berpotensi diikuti lebih banyak calon pasangan yang sekaligus memberi rakyat lebih banyak pilihan. Selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Secara mengejutkan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Ambang batas yang terlalu tinggi membuat beberapa kali pemilihan presiden hanya diikuti segelintir calon dan berpusat pada nama-nama yang sama. Dengan menghapus ambang batas, Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan kepada partai politik untuk leluasa mengajukan calon dan pada gilirannya pemilih menerima tawaran yang beragam. Rizky Maulana Safei, mahasiswa program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi salah satu pihak pengaju, menyebut upaya mereka sebagai langkah untuk membuka keran bagi rakyat terkait preferensi politiknya.
Karena kan selama ini kita sebagai rakyat ataupun sebagai pemilih itu hanya dijadikan sebagai objek yang pasif, bukan subjek yang aktif gitu. Padahal kalau kita berada di sebuah negara demokrasi, tentunya kan rakyat ataupun pemilih itu harus ikut andil dalam berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai subjek yang aktif.
Keberhasilan 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ini termasuk luar biasa. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menerima 32 pengajuan perkara terkait ambang batas pencalonan presiden. Pihak yang mengajukan juga bukan nama-nama asing dalam ranah hukum atau politik di Indonesia. Dalam sidang putusan pada Kamis 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi kali ini mengambil keputusan yang berbeda. Ketika membacakan putusan, Hakim Saldi Isra menyebut ada berbagai alasan kuat sehingga Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran sikap dalam putusannya.
Rejim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold, berapapun besarnya atau angka persentasenya, adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Salah satu alasan 4 mahasiswa mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi adalah keinginan mereka untuk proses politik, khususnya pemilihan presiden yang lebih inklusif. Rizky menilai selama ini latar belakang calon presiden dan calon wakil presiden selalu seragam.
Kita berada di negara yang majemuk, heterogen dari berbagai suku, ras, agama gitu kan. Tentunya ketika presidensial threshold itu dihapus, nanti bakal banyak calon presiden dan wakil presiden itu dari berbagai latar belakang agama, latar belakang ras gitu.
Bersama Rizky ada Enika Maya Oktavia, Thales Khoirul Fatna, dan Faisal Nasirul Haq yang berhasil memenangkan gugatan tersebut. Enika Maya Oktavia, rekan Rizky dalam gugatan ini menyebut, hilangnya ambang batas memungkinkan munculnya tokoh-tokoh yang tidak terbayangkan sebelumnya akan tampil dalam kontestasi Capres dan Cawapres.
Bahkan dalam bayangan saya, nanti ada tokoh dari timur yang bisa maju, atau mungkin biasa lagi ada tokoh non-muslim, atau lebih luar biasanya lagi, ada tokoh perempuan yang bisa jadi Capres atau Cawapres.
Enika juga menekankan partai politik harus menyikapi ini secara positif.
Tidak hanya terfokus pada kelompok A, kelompok B, kelompok C, apalagi dengan koalisi yang pragmatis. Kami menyadari, kami memahami bahwa namanya politik itu pragmatis. Tapi di sini yang kami tekankan adalah pragmatisnya. Itu ya jangan terlalu membabi buta.
Dalam pernyataan tertulis dari Jakarta, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihsa Mahendra menyebut keputusan MK ini final. Yusril juga menegaskan semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Menjelang sertifikasi hasil Pilpres, persemayaman mendiang Presiden Jimmy Carter dan pelantikan Presiden terpilih Donald Trump dalam 2 minggu ke depan, pihak berwenang di ibu kota Washington DC mulai meningkatkan keamanan. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
As of this moment, there are no credible known threats here in the District of Columbia.
Pendengar Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan District of Columbia, Pamela Smith dan mitra aparat keamanan federal pada hari Jumat memastikan bahwa hingga saat ini belum ada ancaman kredibel terhadap ibu kota Washington DC. Namun ia buru-buru menambahkan bahwa sebagai bentuk kewaspadaan, saya telah meningkatkan postur keamanan kami di seluruh kota sehubungan dengan kejadian yang baru saja terjadi, ujarnya. Anggota masyarakat akan melihat peningkatan kehadiran petugas polisi di seluruh DC. Smith tampaknya merujuk pada 2 insiden pada 1 Januari lalu, yaitu serangan teroris di New Orleans yang menewaskan sedikitnya 14 orang dan melukai 35 lainnya, serta ledakan Cybertruck Tesla di depan hotel milik Presiden terpilih Donald Trump di Las Vegas. Kedua peristiwa itu menyoroti rencana keamanan di ibu kota untuk 3 acara besar 2 minggu ke depan. Diawali dengan sertifikasi hasil Pilpres Amerika November lalu, pada hari Senin 6 Januari ini, persemayaman dan upacara pemakaman kenegaraan mendiang Presiden Jimmy Carter, mulai dari Capitol Hill hingga ke Katedral pada hari Kamis 9 Januari, dan upacara pelantikan Presiden terpilih Donald Trump dan perayaan di sekitarnya guna menandai masa jabatan kedua Trump pada 20 Januari. Kepala Kepolisian di Capitol Hill, J. Thomas Menger, menegaskan kesiapan aparatnya untuk mengamankan proses sertifikasi hari Senin.
As our nation struggles to maintain a sense of safety in light of the recent mass killings and acts of terrorism.
Ketika bangsa kita berjuang untuk mempertahankan rasa aman sehubungan dengan pembunuhan massal dan aksi terorisme baru-baru ini, mata dunia akan tertuju ke gedung Kongres Amerika Serikat untuk melihat apa yang terjadi di sini pada tanggal 6 Januari. Kita hidup pada masa di mana ada peningkatan ancaman terhadap pemerintah dan pejabat terpilih. Ibu kota negara siap untuk memastikan bahwa proses legislatif akan berjalan tanpa gangguan dan pemerintah kita akan melakukan peralihan kekuasaan secara damai.
Khusus untuk mengamankan persemayaman mendiang Presiden Jimmy Carter di Rotunda Capitol Hill mulai hari Selasa 7 Januari hingga Kamis 9 Januari, dilanjutkan dengan upacara pemakaman kenegaraan di Katedral Washington DC dan upacara pemakaman di Plains, Georgia, agen khusus Secret Service William Matt McCool memaparkan rencana keamanan berlapis yang unik, termasuk dengan meningkatkan teknologi keamanan dan penggunaan drone.
Wow, I advise everyone that the Secret Service will use drones as part of our comprehensive security plan.
Saya ingin memberitahu semua orang bahwa Secret Service akan menggunakan pesawat nirawak atau drone sebagai bagian dari rencana keamanan komprehensif.
Seva Musreva, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Utami Husin. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan teknisi Dan Brody. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Jangan lupa ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voindonesia.com dan follow juga akun Instagram, X, dan Facebook kami @voindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.